σκίζει πλώρη τα νερά κι αν τη χάνε τα βουνά. Ντούκου, ντούκου, μηχανάκι, ντούκου το παλιό μεράκι.
Τρίτη, Πέμπτη και Σαββάτο μες στη θάλασσα στον πάτο. Ποιος θα ρίξει, ποιος θα πάρει τα σημαίνιο το φεγγάρι.
Δευτέρα και Τετάρτη ποιος θα ανέβει στο κατάρτι και άκου την Παρασκευή ποιος θα κάτσει στο κουτί.
Ρε παπά το θύμιατό σου γύρισε το καταδό και με το βασιλικό σου ράντισε μας στο νερό.
Χάιντε, χάιντε βρε παιδιά, πάμε στην Αγία Μαρίνα. Στην Αγία Μαρίνα με την όμορφη πεζίνα.
Να βγουν και να περπατήσουν σαν κορίτσια οι νερατζιές κι όλοι οι άντρες να αγαπήσουν μια και δυο και τρεις φορές.
Σκίζει πλώρη τα νερά κι αντιχάνε τα βουνά. Μηχανάκι, ντούκου το παλιό μεράκι.
Χάιντε, χάιντε βρε παιδιά, πάμε στην Αγία Μαρίνα. Πάμε στην Αγία Μαρίνα με την όμορφη πεζίνα.
Για το δρόμο με την Ειρήνη Μιλωνά.
Πήγαμε αισίως στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Πρώτο μας θέμα και πρώτος μας φιλοξενούμενος, ο Στέφανος Σεβέρης, ο αγαπημένος μας εκπαιδευτής τετράποδων και ειδικά των σκύλων. Αγαπητέ Στέφανε, σε χαιρετώ μετά από αρκετές μέρες, θα λέγαμε.
Ναι, καλησπέρα.
Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς πάντα τα τετράποδά σου?
Καλά, όλα καλά.
Όλα καλά. Ο κόσμος ζητά τις υπηρεσίες ενός εκπαιδευτή, Στέφανε, όλο και πιο συχνά, θα έλεγες, ή είναι κάτι που θεωρούν όσοι αποκτούν σκυλάκι ότι μόνο εάν μου παρουσιάσει πρόβλημα και πιο πολύ όχι. Νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και τα καταφέρνουμε κιόλα.
Ναι, πιο πολύ όχι. Συνήθως τους παραπάνω πελάτες που έχω είναι άτομα που τούτον το οποίο ανάφερες, ότι ήβραν κάποια δυσκολία σε κάποια φάση με το σκύλι τους και τότε αποφασίσαν ότι χρειάζονται βοήθεια. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι, άμα μοιάσουν ένα σκύλο κουταβάκι ή και πιο μεγάλο σε ηλικία, θέλουν να ξεκινήσουν σωστά, άρα επικοινωνούν μαζί μας για να ξεκινήσουν την εκπαίδευση.
Και πρέπει να σημειώσουμε ότι αν το κάνει κάποιος, μπορεί να δυσκολευτεί, γιατί πρέπει μαζί με το σκυλί να εκπαιδευτεί και ο δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη ιδιοκτήτης, πώς το λέμε,
ο
κηδεμόνας, ναι. Λοιπόν, πρέπει να εκπαιδευτεί και ο κηδεμόνας, και συνήθως δεν είναι ένας μέσα στο σπίτι, είναι οι γονείς, είναι τα παιδιά. Θεωρώ ότι ίσως πρέπει ένας να μαθαίνει και να εξηγάγει στους άλλους. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξεκινούν την εκπαίδευση και το ζώο και ο άνθρωπος ταυτόχρονα, ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, ε?
Σίγουρα, σίγουρα. Προπάντων ο κηδεμόνας, διότι ο σκύλος ζει μαζί με την οικογένεια, άρα δεν γνωρίζει η οικογένεια πώς να τον εκπαιδεύσει, πώς να αντιμετωπίσει γενικές συμπεριφορές του σκύλου. Δεν γίνεται να εξαρτάται από έναν εκπαιδευτή να τους τασάσει σε εισαγωγικά.
Ναι. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας είναι το πώς θα προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε το σκυλάκι μας να διαχειρίζεται τη σχέση του με τους επισκέπτες μας. Μπορεί να είναι κάποιοι επισκέπτες οι οποίοι είναι συχνοί, άρα εσύ θα μας πεις, αποκτά μια οικειότητα το ζώο, και δεν αντιδράει ή τους δέχεται κτλ. Ή μπορεί να είναι κάποιοι επισκέπτες που πρώτη φορά τους βλέπει. Και εκεί μπορεί να μην έχουμε ωραία υποδοχή.
Ναι, σωστά. Συνήθως, να πούμε πρώτα ότι συνήθως είναι τα μικρόσωμα σκυλιά τα οποία αντιδρούν έντονα σε επισκέπτες στο σπίτι. Όπως σωστά ανάφερες, όσον έρχεται ο επισκέπτης στο σπίτι, τόσο συνηθίζει ο σκύλος. Άρα ο σκύλος μπορεί να είναι και επιλεκτικός σε ποιους αντιδρά. Άρα συνηθίζει κάποιους στενούς φίλους της οικογένειας, τότε μπορεί να μην αντιδρά σε εκείνους. Αλλά γενικά η θεωρία είναι ότι θέλουμε να χτίσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα θετικό συσχετισμό με τον ερχομό ξένων στο σπίτι, ώστε ο σκύλος να νιώθει καλά και να με χρειαστεί, να μην έχει την ανάγκη του να προστατεύσει το χώρο του ή να αντιδράσει τέλος πάντων προς τους επισκέπτες. Για να το πετύχουν, ναι.
Να ρωτήσω κάτι, ναι. Στέφανε. Ο σκύλος γενικά αντιδρά για να προστατεύσει τον χώρο του ή και εμάς, τους ανθρώπους που ζούμε μαζί του?
Πολύ πιθανόν και τα δύο. Πολύ πιθανόν και τα δύο. Αλλά γενικά τα σκυλιά ξέρουμε ότι είναι χτυπικά ζώα. Mm-hmm. Είτε είναι χτυπικό με το χώρο του, είτε με την οικογένεια του. Άρα γενικά το τι λέει ο σκύλος αυγίζοντας και αντιδρώντας στους ξένους είναι κάτι σαν μην μπείτε ή προσέχετε, προστατεύω εγώ το χώρο, προστατεύω εγώ την οικογένεια μου και τα λοιπά.
Δηλαδή νιώθει ότι είναι εκεί για να διαφυλάξει τα κεχτημένα του που λέμε.
Ναι, είναι έναν φυσιολογικό αίσθηκτο το οποίο έχουν τα σκυλιά, η χτυπικότητα, δυστυχώς ή ευτυχώς.
Άρα και αυτό τα χρησιμοποιούν και σαν φρουρούς κάποιοι.
Σωστά, ναι.
Και αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Και αυτό εκπαιδεύεται πάλι ο σκύλος να είναι φρουρός, Στέφανε?
Ωραία.
Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει εγώ αγόρασα, τέλος πάντων, ή απόκτησα αυτό το σκυλί, είτε μικρόσωμο είτε μεγαλόσωμο, γιατί το θέλω να είναι φρουρός στο σπίτι μου ή στο μαγαζί μου ή στην περιουσία μου.
Ναι, το λοιπόν, ωραία, τούτη είναι πολλά σημαντική ερώτηση. Μπορεί να εκπαιδευτεί ένα σκυλί ώστε να φρουρεύει το χώρο το συγκεκριμένο. Τώρα όμως, ο σκοπός μας ποιος είναι? Ο σκοπός μας είναι να κρατήσουμε έξω άτομα οι οποίοι μπορεί να έρχονται με κακές διαθέσεις προς το χώρο μας. Άρα, σε μια τέτοια περίπτωση, η παρουσία του σκύλου και μόνον, ειδικά αν είναι σκύλος φυλής, συγκεκριμένης φυλής που έχουν την τάση να φρουρεύουν σαν τον Ντόπερμαν ή σαν Ροτβάιλερ, ας πούμε, η παρουσία του είναι αρκετή. Το λάθος το οποίο γίνεται πολύ συχνά είναι κάποιοι εκπαιδεύουν τα σκυλιά, τα συγκεκριμένα σκυλιά, να κάνουν και επιθέσεις. Το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα μπορεί ο σκύλος να συγχυστεί και να επιτεθεί σε κάποιον ο οποίος έρχεται με καλές διαθέσεις. Δηλαδή είναι επισκέπτης. Ή τέλος πάντων δεν τον περιμέναμε να έρθει στο σπίτι, αλλά εμφανίστηκε. Μου έχουν τύχει συγκεκριμένες τέτοιες περιπτώσεις όπου κάποιος οικογενειακός φίλος εμπήκε, άνοιξε το κάγκελο χωρίς να το σκεφτεί και επιτέθηκε του ο σκύλος, διότι ο σκύλος ο συγκεκριμένος τον εκπαιδεύσαν να επιτίθεται. Άρα το να έχεις ένα σκύλο φρουρό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να μάθει να επιτίθεται ο σκύλος.
Εσένα όταν σου ζητάνε κάτι τέτοιο το αποφεύγεις, φαντάζομαι, δεν θέλεις?
Εντάξει, το αποφεύγω. Εγώ τους εξηγώ πάντοτε ότι τα σκυλιά, είπαμε το τώρα πριν λίγο, ότι έχουν μια φυσιολογική ανάγκη ή αίσθηκτον τέλος πάντων να προστατεύουν τον χώρο τους. Ειδικά αν πιάσεις ένα σκύλο συγκεκριμένης ράτσας. Άρα, αν πιάσω έναν ντόπερμαν, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να του μάθω να επιτίθεται. Ο σκύλος θα κάνει θα φρουρεύσει, θα προσέχει τον χώρο του εκφύσεως. Τώρα πολλοί νομίζουν ότι να αφήνει τον καθένα να μπαίνει μέσα χωρίς να τον ενοχλεί. Τούτο είναι σπάνιο. Τα σκυλιά έχουν απίστευτη ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις διαθέσεις των ανθρώπων. Και εμείς το βλέπουμε το πολλά συχνά το πράγμα. Αν έρθει κάποιος ξένος ο οποίος δεν του αρέσουν τα σκυλιά, είμαι σίγουρος πολλοί μπορούν να συμφωνήσουν δαμείο ότι το σκυλί θα αντιληφθεί ότι αυτός ο συγκεκριμένος δεν του αρέσουν τα σκυλιά ή η συμπεριφορά του είναι κάπως περίεργη, άρα θα κρατήσει την απόστασή του από μόνος του από έναν τέτοιον άνθρωπο. Άρα εγώ πάντα λέω δεν χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε τα σκυλιά μας να επιτίθονται, μπορούμε να τους μάθουμε να φρουρεύουν απλά ή ακόμα να μην τους κάνουμε κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση τέτοια εφόσον έχουμε ένα σκύλο συγκεκριμένη ράτσα.
Όμως τέτοιες ράτσες όπως έχετε πει, αυτά τα ντόπερμαν, τα ροτβάιλερ, τα μεγάλα σκυλιά, τα λυκόσκυλα κτλ, πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να μην επιτίθενται γενικότερα, εάν δεν θέλουμε να επιτίθονται. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε ένα φιλικό σκυλί, ένα σκυλί που να συμβιώνει με εμάς και με τους ανθρώπους γύρω μας. Και όταν το βγάζουμε και βόλτα και όταν βλέπει άλλα σκυλιά ή γατιά, να μην επιτίθεται, γιατί ξέρουμε πολλές φορές ότι σκοτώνουν ειδικά μικρόσωμα σκυλιά ή γάτες κτλ. Ή επιτίθενται σε μικρά παιδιά. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό, το οποίο κάνει και πολλούς ανθρώπους να είναι πολύ επιφυλακτικοί με τα σκυλιά και να αντιδρούν και να λένε «Μα πώς γίνεται να τα χαϊδεύετε και να τα φυλάτε και να τα έχετε στο κρεβάτι σας και στο σπίτι σας». Δηλαδή έχουμε τις δύο εντελώς αντίθετες θεωρίες και άνθρωποι οι οποίοι δεν τα θέλουν καθόλου, τα φοβούνται, τα... και ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι τα αγαπάνε κτλ.
Ναι.
Κάπου πρέπει να συγκεράσουμε τα πράγματα.
Ναι, τούτον πρώτα απ' όλα ένα σκυλί δεν επιτίθεται χωρίς λόγο. Ένα σκυλί το οποίο θα επιτίθεται σε κόσμο έξω από το σπίτι, σε περαστικούς, στον περίπατο ή σε παιδιά, σημαίνει ότι είτε έχει χτίσει έναν κακό συσχετισμό με συγκεκριμένα ερεθίσματα, είτε δεν έχει κοινωνικοποιηθεί σωστά σε μικρή ηλικία. Ειδικά το δεύτερο είναι το θέμα της κοινωνικοποίησης. Mm. Άρα πρέπει να κοινωνικοποιηθούν σωστά τα σκυλιά. Και με το να κοινωνικοποιήσω ένα σκύλο, ας πάρω παράδειγμα πάλι τον Ντόπερμαν ή τον Ροτβάιλερ, να κοινωνικοποιήσω έναν τέτοιο σκύλο, δεν σημαίνει ότι θα χάσει το αίσθηκτο του στο να φρουρεύει. Ο σκύλος είναι απόλυτα ικανός να μπορεί να ξεχωρίσει το καλό από το κακό. Mm-hmm. Ειδικά στην παρουσία μας. Δηλαδή, αν ανοίξω εγώ την πόρτα σε ένα ξένο, ο οποίος είναι αγνωστό μου, ο οποίος μπαίνει μέσα στο σπίτι και τον υποδέχομαι, ο σκύλος αντιλαμβάνεται ότι αυτός δεν είναι απειλή. Άρα μπορεί να το καταλάβει το πράγμα. Ενώ κάποιος ο οποίος είναι να πηδήσει που το καντζέλι, κάποιος ο οποίος είναι να προσπαθήσει να μπει που το παράθυρο, είναι κάτι το οποίο ο σκύλος θα το βρει παράξενο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένος να βλέπει να γίνεται. Άρα εκεί θα αντιδράσει ο σκύλος. Και το τι θέλουμε είναι απλά γάβγισμα. Ενημέρωση, ότι ξέρεις κάποιος ζητάνε. Ελάτε κάτω, ξυπνήστε. Κάποιος προσπαθεί να μπει μέσα στο σπίτι. Ναι. Θέλουμε μια τέτοια ενημέρωση, ώστε ποτσί και εκεί να το αναλάβουν η οικογένεια, τέλος πάντων. Ναι. Καλέσει την αστυνομία κτλ. Πρέπει να περιμένουμε από το σκύλο μας να αντιμετωπίσει τον κλέφτη ή τον, τέλος πάντων, οποιοδήποτε μπαίνει μέσα με κακές διαθέσεις.
Ωραία. Τώρα να δούμε αυτό που ξεκινήσαμε να πούμε για το πώς θα μάθουμε το σκυλί μας να είναι φιλικό με τους επισκέπτες μας, δηλαδή να μην αντιδρά, να μην επιτίθεται. Υπάρχουν και περιπτώσεις, ειδικά με τα μικρόσωμα ζώα, που ενώ τους υποδέχονται τους ξένους κανονικά και με ουρά και με γαυγίσματα χαράς, όταν πάνε να φύγουν από το σπίτι... Έχουμε τα αντίθετα, κυνηγητό, γάβγισμα και πολλές φορές δάγκωμα και στο να τραβάνε τα παντελόνια, να δαγκώνουν τα παπούτσια.
Ναι, σωστά. Άρα, εντάξει, εκτός το θέμα της κοινωνικοποίησης, το οποίο έχω ήδη αναφέρει πριν, και είχα αναφέρει επίσης ότι πρέπει να χτίσουμε ένα θετικό συσχετισμό. Άρα, πώς χτίζουμε τον θετικό συσχετισμό? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Υπάρχει το θέμα του φαγητού. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες λιχουδιές, τούτο που ονομάζουμε high value. Λιχουδιές υψηλής αξίας ή κάτι έξτρα το οποίο ο σκύλος μας δεν συνηθίζει να τρώει καθημερινά και του το παρουσιάζω μόνο, του τα δίδω μόνο άμα έρθει ξένος στο σπίτι.
Και κάτι που του αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, σωστά. Υπάρχουν και κάποια που τα ονομάζουμε enrichment toys. Είναι παιχνίδια τα οποία μπορεί να είναι και φαγόσιμα αλλά έχουν διάρκεια, όπως το Kong. Όπως κάποια άλλα τα οποία αποκαλώ εγώ τα χτυτιών, δηλαδή τένοντες βούφαλου ας πούμε ή αυτιά γουρνιού. Ξέρω κάποιοι θεωρούν ότι Παναγία μου χτυτιών να δω κάτι έφτιαξε στο σκυλί μου, αλλά είναι κάτι τόσο φυσιολογικό το οποίο τρώνε τα σκυλιά, κάτι πολύ ευχάριστο και κάτι το οποίο θα προσθέσει διάρκεια. Υπάρχουν και άλλα όμως, υπάρχουν και τα τα κόκκαλα καωμένα από τη ρίν. Μπορείς να δώσεις αληθινό κόκκαλο. Μπορείς να δώσεις λίκι μάτς. Τα λίκι μάτς
τα κόκκαλα τα αληθινά νομίζω όχι, κύριε Στέφανε μας. Διότι...
Εκτός αν είναι μεγάλα κόκκαλα, τα οποία ξέρουμε ότι ο σκύλος δεν μπορεί να τα σπάσει. Αλλά πολύ σωστά λέτε, ναι.
Καλύτερα να το αποφεύγουμε, γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου σκίστηκαν τα έντερα των ζώων με κόκκαλα. Λοιπόν, σωστά. Ναι.
Άρα χρησιμοποιούμε τέτοια παιχνίδια, στα πούμε, ή φαγόσιμα, για να χτίσουμε τούτο το θετικό συσχετισμό με τον ερχομό του ξένου μέσα στο σπίτι. Τούτο είναι μία μέθοδος. Μία άλλη μέθοδος, η οποία είναι ακόμα πιο αποτελεσματική, είναι να κάνουμε στημένα σενάρια. Άρα το στημένο σενάριο σημαίνει θέλω κάποιον να έρθει στο σπίτι με τον οποίο μπορώ να εξηγηθώ και να του πω ότι θέλω να μπει στο σπίτι, να κάνουμε κάποιες επαναλήψεις όπου μπαίνεις και εγώ επιβραβεύω το σκύλο μου, σε τον αφήνω να σε χαιρετήσει, το φέρνω πίσω κοντά μου, το ξανά επιβραβεύω και ξανά επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε αποκλειστικά για τούν τον λόγο, αλλά μπορεί αν θα έρθει κάποιος πολύ στενός μας φίλος ή κάποιο μέλος της οικογένειας, να τους το ζητήσουμε να κάνουν 5-6 επαναλήψεις μέσα έξω από την πόρτα πριν έρθουν να κάτσουν μέσα στο σπίτι. Ώστε με επαναλήψεις πάλι, ο σκύλος να ξεκινήσει να χτίζει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και να ξέρει ότι άμα έρθει κάποιος στο σπίτι, του τον κάνω. Πάω, χαιρετώ, επιστρέφω πίσω στον ιδιοκτήτη μου, πιάνω μια λιχουδιά και ίσως μετά πάω στο χαλάκι μου ή στο κρεβατάκι μου και διά μου έναν τέτοιο ψεύτικο κόκκαλο ή ένα λύκημα ή ένα κόμ για να αποσκοληστώ.
Μάλιστα, λοιπόν, πρέπει να το οργανώσουμε το έγκλημα που λέμε και να, ναι, να το φτιάξουμε έτσι ώστε να ξέρει το σκυλί ότι όταν γίνεται αυτό, όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο σπίτι, αυτό και αυτό θα συμβεί. Φυσικά είναι και οι περιπτώσεις που έχουμε ένα πάρτι που θα μπουν πολλοί άνθρωποι στο σπίτι και δεν θα μπορούμε να το κάνουμε συνέχεια αυτό. Ίσως αν το σκυλί δεν είναι κοινωνικό, η μόνη λύση που έχουμε είναι να το κλείσουμε σε ένα δωμάτιο με τα παιχνίδια του, το κρεβατάκι του, το φαγητό του και το νερό του, ώστε να μην ενοχλείται και να μην ενοχλεί και τον κόσμο.
Σωστά. Επίσης, εγώ θα πρόσθετα ίσως έναν ωραίο μεγάλο περίπατο πριν έρθουν οι καλεσμένοι για το πάρτι, ώστε ο σκύλος να είναι ήδη κουρασμένος, ώστε να πέσει η ενέργεια του. Αλλά ναι, τούτον ονομάζουμε το management και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, γενικά θα μάθω σε ένα σκυλί να υποδέχεται και να δέχεται καλά ξένους στο σπίτι, αλλά κατά τον καιρό της εκμάθησης, στη δεύτερη τρίτη μέρα, αν έχω πάρτι για να έρθει πολλοί κόσμος, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνω τούτο το οποίο είπετε. Δηλαδή, να τον περιορίσω κάπου με θετικούς συσχετισμούς, να αποσχοληθεί, να περάσει καλά στην απομόνωσή του, όσο γίνεται, ώστε να μην χαλάσω την εκπαίδευση την οποία έχτιζα τις προηγούμενες μέρες.
Και να μην αναστατώνεται και το σκυλί και οι καλεσμένοι μας.
Και οι καλεσμένοι. Και απλά για να μην αφήσουμε πίσω, ξέρω ότι πιέζει μας ο χρόνος, απλά για να μην αφήσουμε πίσω εκείνη τη λεπτομέρεια που είπετε για τα σκυλιά, τα οποία για κάποιο λόγο ή κάποιον περίεργο, παράξενο λόγο, να αποφασίζουν ότι την ώρα που θα φύγει ο ξένος θα του γαβγίσουν και θα του δαγκώσουν. Συνήθως πάει για τη φτέρνα ή τα παντελόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Πάλι πρέπει να κάνουμε στημένο σενάριο. Άρα να εξηγηθούμε με το ξένο ότι, OK, τώρα ήρθε η ώρα να σηκωθείς να φύγεις. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να το κάνεις αργά. Εγώ θα μείνω με το σκυλί, με τις λιχουδιές και καθώς κάνεις την πράξη, εγώ θα το αποσπάσω την προσοχή σε κάτι νόστιμο ή σε κάτι ευχάριστο. Και θέμα είναι επανάληψης μετά. Άμα το κάνουμε 5, 10, 15 φορές, τότε ο σκύλος ξεκινά και αντιλαμβάνεται ότι, OK, τελικά είναι ένα απειλή το να φεύγει κάποιος από σπίτι. Εγώ δημιούργησα πλέον ένα θετικό συσχετισμό, άρα δεν θα τον ενοχλεί.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν χρειάζεται σοβαρή κουβέντα με τον εκπαιδευτή πρώτα, να μας δώσει σωστές οδηγίες και εμείς να τις στηρίσουμε. Και επανάληψη. Το κάθε πράγμα για να το μάθει το σκυλί χρειάζεται επανάληψη.
Σίγουρα, πάντοτε.
Λοιπόν, Στέφανε Σεβέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή συνομιλία που είχαμε. Καλό απόγευμα, καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Γεια.
Παράθυρο στον θαυμαστό κόσμο των ζώων.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό. Θα έχω δρόμο
μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό κι από ψηλά θα μας φωτίζει και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό άσπρα καράβια τα όνειρά μας και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Λα 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 λα.
Φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό κι από ψηλά θα μας φωτίζει και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό άσπρα καράβια τα όνειρά μας και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Καλό απόγευμα και από μένα φίλες και φίλοι. Ώρα για υγεία τώρα με το ένθετό μας. Ενδιαφέρουσα είδηση εντοπίσαμε στο pronews.gr. Έχει να κάνει με το καφεδάκι σας και με τα φάρμακά σας. Υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία δεν συνδυάζονται με τον καφέ σας. Αυτό είναι το θέμα μας και ακούστε γιατί είναι όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, τι κάνει η καφεΐνη στο σώμα. Η καφεΐνη είναι ένα φυσικό διαγερτικό το οποίο επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Λειτουργεί αναστέλλοντας την αδενοσίνη, έναν νευροδιαβιβαστή υπεύθυνο για την προώθηση της χαλάρωσης και του ύπνου. Αυτή η δράση έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη εγρήγορση και προσωρινή τόνωση της ενέργειας. Η καφεΐνη μπορεί επίσης να διαγείρει την απελευθέρωση αδρεναλίνης, οδηγώντας σε αυξημένο καρδιακό ρυθμό και αρτηριακή πίεση. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες επιδράσεις της καφεΐνης στον οργανισμό, παραδείγματος χάρη αυξημένος μεταβολισμός. Μπορεί να αυξήσει τους μεταβολικούς ρυθμούς ενισχύοντας προσωρινά την καύση θερμίδων. Μετά βελτιωμένη σωματική απόδοση, η καφεΐνη φίλες και φίλοι μπορεί να αυξήσει την απελευθέρωση λιπαρών οξέων από τους λιπόδεις ιστούς, παρέχοντας ενέργεια για δραστηριότητες αντοχής. Και επίσης υπάρχουν και διουρητικές επιδράσεις, μπορεί να λειτουργήσει ως διουρητικό οδηγώντας σε αυξημένη ούρηση. Τώρα, γιατί τα ροφήματα με καφεΐνη επηρεάζουν τα φάρμακα. Τα αποτελέσματα της καφεΐνης εκτείνονται πέραν από την προσωρινή διέγερση. Η καφεΐνη μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα με τρόπους που μπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση, την αποτελεσματικότητα και την ασφαλεία τους. Μερικοί πιθανοί λόγοι για αυτές τις αλληλεπιδράσεις είναι αλλαγή του μεταβολισμού. Η καφεΐνη μεταβολίζεται στο ύπαρ και μπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τον μεταβολισμό ορισμένων φαρμάκων, οδηγώντας σε υψηλότερα ή χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα επίπεδα στην κυκλοφορία του αίματος. Μετά μπορεί να έχει αυξημένες διαγερτικές επιδράσεις. Όταν δηλαδή συνδυάζεται με άλλα διαγερτικά, η καφεΐνη μπορεί να ενισχύσει επιδράσεις όπως αυξημένο καρδιακό ρυθμό και άγχος. Και τέλος, μειωμένη απορρόφηση φαρμάκων. Η καφεΐνη μπορεί να μειώσει την απορρόφηση ορισμένων φαρμάκων, καθιστώντας τα λιγότερο αποτελεσματικά. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Ποια φάρμακα πρέπει να μην λαμβάνονται με τον καφέ. Ορισμένα φάρμακα πρέπει να αποφεύγονται μαζί με την κατανάλωση ροφημάτων με καφεΐνη λόγω πιθανών αλληλεπιδράσεων. Ακολουθούν ορισμένα φάρμακα που ίσως μπορεί ακριβώς να αλληλεπιδράσουν αρνητικά με την καφεΐνη. Πρώτον, αντικαταθλιπτικά. Η αναστολή στις μονοαμινοξυδάσεις, η οποία είναι μια κατηγορία αντικαταθλιπτικών, μπορούν να αλληλεπιδράσουν με την καφεΐνη και να αυξήσουν επικίνδυνα την αρτηριακή πίεση. Ο συνδυασμός αυτών των φαρμάκων με καφεΐνη μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως έντονους πονοκεφάλους, τρέμουλο και αίσθημα παλμών της καρδιάς. Δεύτερον, αντιβιωτικά. Αντιβιωτικά όπως η ciprofloxacini, η norfloxacini και η enoxacini μπορούν να επιβραδύνουν τη διάσπαση της καφείνης στο ύπαρ, οδηγώντας σε αυξημένα αποτελέσματα όπως νευρικότητα, αϊπνία και αυξημένο καρδιακό ρυθμό. Στη συνέχεια ακολουθούν τα βροχοδιασταλτικά. Η θεοφυλλίνη, η οποία χρησιμοποιείται για αναπνευστικές παθήσεις όπως το άσθμα, είναι χημικά παρόμοια με την καφέινη. Η κατανάλωση καφέινης κατά τη λήψη θεοφυλλίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο παρενεργειών όπως ναυτία, έμετο, νευρικότητα και αυξημένο καρδιακό ρυθμό. Ακολουθούν τα αντιψυχωσικά. Η καφέινη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της κλοζαπίνης στο αίμα, οδηγώντας δυνητικά σε παρενέργειες όπως ζάλια, υπνία και ακανόνιστο καρδιακό παλμό. Στη συνέχεια έχουμε τα αρεωτικά αίματος, παραδείγματος χάρη τη βαρφαρίνη. Αν και καθ' αυτός ο καφές δεν αλληλεπιδρά άμεσα με τα αρεωτικά του αίματος, ορισμένα συστατικά του καφέ όπως η βιταμίνη Κ μπορεί να επηρεάσουν την πήξη του αίματος. Τα άτομα τα οποία λαμβάνουν βαρφαρίνη θα πρέπει να συζητήσουν την κατανάλωση καφέ με τον γιατρό τους για να αποφύγουν πιθανές επιπλοκές. Στη συνέχεια έχουμε τα διεγερτικά όπως είναι η εφεδρίνη, η ψευδοεφεδρίνη και οι αμφεταμίνες. Ο συνδυασμός τώρα της καφέινης με άλλα διεγερτικά όπως η εφεδρίνη ή ψευδοεφεδρίνη που βρίσκεται σε ορισμένα φάρμακα για το κρυολόγημα, αλλά και οι αμφιταμίνες που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της ΔΕΠΗ, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπερβολικής διέγερσης. Αυτό τι κάνει? Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αρτηριακή πίεση, γρήγορο καρδιακό παλμό, άγχος και αϊπνία. Ακολουθούν τα φάρμακα για τον θυροειδή. Η καφέινη μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση θυροειδικών φαρμάκων, όπως η λεβοθυροξίνη. Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά μετά τη λήψη φαρμάκων για τον θυροειδή, προτού καταναλώσετε ροφήματα με καφέινη. Στον κατάλογο στη συνέχεια έρχονται τα αντιπυκτικά, όπως η ασπιρίνη. Η καφέινη, φίλες και φίλοι, μπορεί να ενισχύσει τις επιδράσεις της ασπιρίνης στην αρέωση του αίματος, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο αιμορραγίας. Είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε για τυχόν ασυνήθιστους μόλεπες ή αιμορραγία εάν καταναλώνετε καφέινη ενώ παίρνετε ασπιρίνη. Έχουμε στη συνέχεια τα φάρμακα οστικής πυκνότητας, η αλενδρονάτη, η οποία χρησιμοποιείται για την οστεοπόρωση. Μπορεί να μην απορροφηθεί το ίδιο αποτελεσματικά εάν ληφθεί με καφέινη. Συνιστάται έτσι να αποφεύγετε τον καφέ για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά τη λήψη του συγκεκριμένου φαρμάκου. Ακολουθούν τα διουρητικά, δεδομένου ότι από μόνη της η καφέινη έχει διουρητικά αποτελέσματα, ο συνδυασμός της με διουρητικά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αφυδάτωσης. Είναι σημαντικό έτσι να παραμένετε ενυδατωμένοι εάν καταναλώνετε καφέινη ενώ λαμβάνετε διουρητικά. Επηρεάζει η καφέινη την απορρόφηση βιταμινών και μετάλλων? Ναι, η καφέινη μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση ορισμένων βιταμινών και μετάλλων όπως το ασβέστιο, ο σίδηρος και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Για να μεγιστοποιήσετε τώρα την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, είναι καλύτερο να αποφεύγετε την κατανάλωση καφέινης κοντά σε γεύματα τα οποία είναι πλούσια σε αυτά τα θρεπτικά συστατικά. Επίσης, άλλο ερώτημα: πόση ώρα μετά την κατανάλωση καφέινης πρέπει να περιμένω πριν πάρω φάρμακα? Ο χρόνος αναμονής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το φάρμακο. Για ορισμένα φάρμακα μπορεί να είναι σκόπιμο να περιμένετε 30 με 60 λεπτά, ενώ άλλα μπορεί να απαιτούν μεγαλύτερη περίοδο. Καταληκτικά, φίλες και φίλοι, η καφέινη, αν και γενικά είναι ασφαλής για τους περισσότερους ανθρώπους, μπορεί να επηρεάσει διάφορα φάρμακα, αλλάζοντας το μεταβολισμό τους, αυξάνοντας τις παρενέργειες ή μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους. Η κατανόηση των φαρμάκων που πρέπει να μην συνδυάζονται με τον καφέ μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους για την υγεία σας. Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και σήμερα, φίλες και φίλοι, όσον αφορά ποια φάρμακα συνδυάζονται ή όχι με τον καφέ σας. Από μένα, καλό υπόλοιπο, με υγεία πάντοτε. Γεια σας.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Κάτι για το δρόμο με την Ειρήνη Μιλωνά.
Και εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για το επόμενο μας θέμα. Και ο επόμενος μας φιλοξενούμενος είναι ο αγαπητός Αδάμος Κατσαντώνης, γνωστός και μη εξαιρεταίος σε όλους σας, εσάς ειδικά τους ακροατές του πρώτου προγράμματος, μέχρι πρότινος συνάδελφος, πρόσφατα και αυτός αφιπρέτησε. Αγαπητέ Αδάμο Κατσαντώνη, σε χαιρετώ.
Χαιρετώ αγαπητή Ειρήνη και εσένα και όλο το ΡΙΚ, όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, ο λόγος που σε φιλοξενούμε σήμερα είναι γιατί κυκλοφόρησε μια νέα ποιητική σου συλλογή με το όνομα, με την, τον τίτλο μάλλον, «Νερά κορτάτα». Και από ό,τι μου εξήγησε, σημαίνει νερά, βροχή, έντονη, ραγδαία βροχή.
Ναι, καταρακτορής βροχή σημαίνει. Mm-hmm. Ετοιμολογικά να το προσεγγίσουμε τη λέξη κορτάτα.
Βάλε πιο κοντά στο κινητό, στο στόμα σου.
Και είναι τόσο κοντά, δεν μπορεί. Τα νερά τα κορτάτα είναι από τη χορδή, από την κόρτα. Όταν ναι. είναι τόσο έντονη η βροχή, οι στάλες θα ανασχηματίζουν χορδή. Γι' αυτό και λέγονται κορτάτα αυτά τα νερά.
Εμείς τα λέγαμε κορτάριστα.
Ναι. Και είναι ο τρόπος με τον οποίο έρχονται οι ρήμες μέσα στο μυαλό του δημιουργού. Γι' αυτό και ο τίτλος.
Και τι περιλαμβάνει το, ποια είναι η θεματολογία αυτού του βιβλίου?
Είναι η θεματολογία περί της ίδιας της ποίησης, που με απασχολεί πάρα πολύ. Το τι είναι ποίηση και τι δεν είναι, ειδικά στους καιρούς μας, όπου ο καθένας μπορεί να αυτοβαπτιστεί ποιητής και κατά πόσο οι στίχοι ακολουθούν κάποιους βασικούς κανόνες της ποίησης. Για την δικαιοσύνη, η οποία δεν υπάρχει στον κόσμο, ή ο καθένας την κάνει λάστιο και την καβάει. Ο έρωτας, οπωσδήποτε, που απασχολεί κάθε ποιητή, με τους ευσεβείς πόθους του, με τις αποτυχίες του, η ίδια η πορεία του ποιητή, του δημιουργού μέσα στη ζωή. Η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, η διαχρονική συμπεριφορά κυβερνώντων και, παρακυμωμένων, οι συμπεριφορές των πολιτικών μας, αυτοί που βολεύονται μέσα στο όλο σύστημα.
Ναι. Δηλαδή,
αξιώνει πάρα πολλά τα θέματα.
Αδάμο, εσύ χρησιμοποιείς τον έμμετρο λόγο ουσιαστικά για να δώσεις την άποψή σου για όλα τα θέματα κοινωνικά, καθημερινά και τα λοιπά. Δηλαδή είναι ένας τρόπος, ένα ημερολόγιο ουσιαστικά, όπου εκεί βάζεις τις σκέψεις σου, αλλά με έμετρο, σε έμετρο ρυθμό.
Μεγάλο μέρος των στίχων μου είναι βιωματικό. Mm. Πέρα από αυτά όμως, ό,τι περιπέσει στην αντίληψή μου, θα το μεταφέρω σε στίχο έμετρο, μάλιστα, και εκφράζουμε πολύ πολύ καλύτερα με την διαλεκτική την ποιήση. Γράφω και στην Πανελλήνιο Δημοτική, αλλά περισσότερο εκφράζουμε με την κυπριακή διάλεκτο και ακόμα περισσότερο με την κοκκινοχωρητική και ακόμα περισσότερο με την δερνιώτικη την ποιήση, από που κατάγομαι κιόλας και από πιο ναι. μεγάλη οικογένεια, ευρία οικογένεια με λαϊκούς ποιητές.
Αυτό το πράγμα είναι έμφυτο, έτσι, τρέχει στις φλέβες κάποιων οικογενειών. Πάει από γενιά σε γενιά.
Ναι, από τον παππού, και εγώ έψαξα το θέμα και είχαμε και πριν από τον παππού, είχαμε και άλλους που είχαν ασχοληθεί με την ποίηση. Εγώ και από τη μεριά του πατέρα μου και από τη μεριά της μητέρας μου και της άλλης μου γιαγιάς της Κατσαντώνηνας. Τώρα γράφω ένα βιβλίο για τον Κώστα Σέρκη, ο οποίος ήταν αδερφός της γιαγιάς μου της Κατσαντώνηνας, έμενε στο Λονδίνο μέχρι και που πέθανε, και αυτός ασχολείται με την ποίηση και μάλιστα ήταν και θεατρικός συγγραφέας, έγραψε 6-7 θεατρικά. Τα μαζέω τώρα, έτσι εκδώσω ένα βιβλίο που έθανε πριν πάρα πολλά χρόνια. Θα φανταστείς ότι πήγα στη Βερίνια και ρωτούσα γι' αυτόν και δεν ήξερε σχεδόν κανείς τίποτα, ούτε την ύπαρξή του. Δεν γνώριζε.
Ναι. Άρα λοιπόν είναι κάτι που κληρονομείται και όχι μόνο στη δική σας οικογένεια, από ό,τι γνωρίζω τέλος πάντων, εκείνες οι περιοχές, τα κοτσινοχώρια. Να το πω σωστά, όχι το μισοελληνικό, το μισοκυπέ. Τα κοτσινοχόρκα, τα κοτσινοχόρκα είναι γνωστά για τους λαϊκούς τους ποιητές. Είναι οικογένειες ολόκληρες που έχουν ασχολούνται με την ποίηση, το τραγούδι και το τσάτισμα.
Είναι όπως είναι, ας πούμε, η Κουαρή στο Λιοπέτρι, τεράστια οικογένεια. Καλούς λαϊκούς ποιητές. Σε όλα τα χωριά θα βρούμε οικογένειες ποιητών, οι οποίοι συναποτελούν την κοκκινοχωρητική διαλεκτική μας ποιήση, που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της κυπριακής λαϊκής πίεσης.
Έχεις κάνει κάποια έρευνα που να πηγαίνει σε βάθος χρόνου να δούμε γιατί και πώς εκείνες οι περιοχές, τι, από πού ξεκίνησαν?
Πάρα πολλοί έχουν ασχοληθεί. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δώσω, για να είμαι και είμαστε και σοβαροί, δεν μπορώ να δώσω μια τεκμηριωμένη απάντηση για το πώς και τα κοκκινοχώρια. Αλλά επειδή εκεί πέρα ήταν ένα σταυροδρόμι και πολιτισμών και εμπορίου κλπ, πήραμε έτσι και από διάφορες άλλες χώρες, και επίσης οι πραγματευτάδες που έχουν από άλλο κόσμο και διαλαλούσαν και αυτοί έμμετρα οι πηγάριδες κλπ. Αλλά αυτό δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, για να το πω με μια σιγουριά αυτό το θέμα. Είναι περισσότερο θέμα μελέτης ιστορικής, κάποιον που είναι ειδικοί σε αυτά τα θέματα να απαντήσουν.
Ναι, διότι βλέπω ότι ας πούμε και στο Φρέναρος υπήρχαν κάποιες εκδηλώσεις πριν λίγες μέρες, όπου παιδιά θα βραβεύονταν, παιδιά σχολικής ηλικίας που έγραψαν ποίηση, διαλεκτική. Δηλαδή το καλλιεργείτε κιόλας, το αγαπάτε και το φροντίζετε, και είναι πολύ καλό αυτό.
Ήταν ο όμιλος φίλων της Κυπριακής Νησής, ο φίλος ο Κοσμάς ο Οικονόμου, που είναι, ανέλαβε τα ενία μετά τον θάνατο του Αντώνη Κατσαντώνη, που ήταν και ο πρώτος πρόεδρος και ο εμπνευστής, και στη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας διοργανώνουν τώρα τα δύο τελευταία τρία χρόνια πανκύπριο διαγωνισμό, και στην τελευταία φορά που στην οποία αναφέρεσαι είχαν έρθει τα παιδιά για να πάρουν τα βραβεία τους. Δεν είναι μόνο έμφυτο, πρέπει να το καλλιεργήσει κιόλα. Μπορεί κάποιος να είναι ποιητής, αλλά δεν τον καλλιεργήσει, αν δεν γράψει δεν θα βελτιωθεί και θα είναι ένας μέτριος ποιητής. Από αυτούς έχουμε πάρα πολλούς, είναι γεμάτη εκεί. Εμείς θέλουμε να ξεχωρίσουν κάποιοι άνθρωποι και να τραβήξουν την ποιήση προς τα πάνω, όχι να την τραβούν προς τα κάτω, γιατί βλέπουμε ένα βιασμό. Άλλο η διαλεκτική ποιήση, άλλο η λαϊκή ποιήση. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα για μένα. Βλέπουμε ένα βιασμό της λαϊκής μας ποιήσης. Και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή πρέπει να βγουν μπροστά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αίσθηση του τι γράφουν και του τι αποφεύγουν, και όχι απλά να παίρνουμε ένα στυλό και να γράφουμε όπως μιλούμε. Γιατί όπως μιλούμε σήμερα δεν είναι καθαρή κυπριακή διάλεκτος, είναι κάτι έτσι λίγο παστατεμένο, κάτι ανάμεκτα από εγώ και ήπια.
Ναι, πολλές φορές διαβάζοντας δικά σου κείμενα ή δικούς σου στίχους, ομολογώ ότι θέλω λεξικό για να καταλάβω ακριβώς τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιείς, παρόλο που θεωρώ ότι γνωρίζω πολύ καλά την κυπριακή.
Το παρέχω αυτό το λεξικό που λέει, γιατί κάτω από κάθε ποίημα μου έχω το γλωσσάρι, στο οποίο αναλύω τις λέξεις τις οποίες πιστεύω εγώ ότι ο μέσος αναγνώστης δεν μπορεί να ξέρει. Όμως επειδή έχω συνειδητά προσπαθήσει να ζωντανέψω πάρα πολλές χαμένες λέξεις, γι' αυτό και είναι έτσι λίγο δύσκολο να διαβάζεται η ποίηση του Αδάμου του Κατσαντώνη. Όμως δεν κάνω αυτό που κάποιοι λένε, ότι ανοίγω το λεξικό για να βρω μια λέξη να τη βάλω μέσα στην ποίηση μου. Δεν είναι αυτό. Ξέρεις ότι ασχολήθηκα πάρα πολλά χρόνια με την λαογραφία, μέσα από την οποία έγινα κοινωνός πάρα πολλών λέξεων και παλιών κλπ. Μελετάς. Και όπως θέλουμε να κρατήσουμε και την ίδια τη λαϊκή μας την ποίηση, έτσι λέξεις οι οποίες ξεχάστηκαν, δεν υπάρχουν πια, προσπαθώ να τις επαναφέρω, να τις ζωντανέψω και να τις βάλω στο στόμα του λαού μας.
Ναι, ναι, να τους δώσεις ζωή, χρησιμότητα. Τώρα δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει αυτό εκτός από την ποίηση και τη λογοτεχνία. Δυστυχώς πάρα πολλές λέξεις δεν τις χρησιμοποιούμε και έχουν φύγει από την καθομιλουμένη, οι οποίες είναι υπέροχες και πανέμορφες. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει σε συνδυασμό και με το Υπουργείο Παιδείας. Ίσως τώρα να γίνει μια πρόταση, να υπάρχει ένα μάθημα διαλεκτικής. Κάποια πράγματα να μην ξεχαστούν και να μείνουν στα σχολεία μας. Γιατί φεύγοντας εμείς, και εσείς ειδικά που χρησιμοποιείτε αυτές τις λέξεις και στις περιοχές σας και στην ποιήση σας, θα φύγουν αυτά, δεν θα υπάρχουν, δεν θα ξέρει κανένας πια τι σημαίνει. Θα χρειαζόμαστε παραπομπές επί παραπομπών.
Για μένα η πιο σωστή κίνηση είναι να μπουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στα κατάλληλα πόστα. Είναι τόσο απλό. Αλλά όταν αναλαμβάνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κατέχουν τη διαλεκτική μας ποιήση και παίρνουν σε θέσεις κλειδιά, πώς θα διδάξουν, πώς θα κρίνουν αυτή την ποιήση? Γι' αυτό και βλέπουμε μεγαλοστομίες, να βλέπουμε άκρητα να γράφονται διάφοροι διθύραμβοι για στίχους τους οποίους πραγματικά εγώ θεωρώ σκουπίδια. Όμως αυτοί οι οποίοι κάθονται να γράψουν για αυτά τα πράγματα δεν ξέρουν από ποιήση. Γι' αυτό και έχουμε το φαινόμενο να βιάζεται διαρκώς η ποιήση και να θεοποιούνται οι διαστές. Αυτό το πράγμα μόνο στη χώρα μας συμβαίνει.
Τώρα, είναι ένα τεράστιο θέμα, Δάμο, αυτό που δεν θέλω να το ανοίξουμε έτσι σε αυτή την κατάσταση, επειδή είσαι και από το κινητό τηλέφωνο που δεν είναι και καλή γραμμή, σε μια άλλη συζήτηση να το ξαναβάλουμε κάτω. Θα ήθελα εδώ να δούμε αυτό το βιβλίο που έχεις γράψει, «Το νερά κορτάτα». Ποιο από όλα στη σειρά είναι, πόσα έχεις γράψει συνολικά βιβλία με ποιήση ή και πεζογραφία, και να μας πεις αν θυμάσαι, αν μπορείς, κάποια στίχους από αυτό το βιβλίο.
Είναι 21η ποιητική μου συλλογή στην Κυπριακή Διάλεκτο, γιατί έχω και άλλες συλλογές που δεν είναι στην Κυπριακή Διάλεκτο.
21η, γιατί χάθηκε.
Ναι, 29 βιβλία ποιήσης μέχρι τώρα, ογκοδέστατα όλα, δεν είναι αυτά των 30 και των 40 σελίδων. Είναι μεγάλα, είναι άλλα 250, άλλα 400, άλλα 300 σελίδες. Όσον αφορά στο συνολικό έργο, υπερβαίνει σε 92 τόμους, 92 βιβλία, μαζί με την λαογραφία και τις άλλες μελέτες που έχω κάνει. Και που λένε οι τελευταίες, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές.
Και συνεχίζεις, ακάθεκτος.
Ακάθεκτος.
Και ο λόγος είναι γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις ένα. Είναι κάτι που είναι εσωτερική ανάγκη. Και δεύτερο... Πώς?
Ένας καλός εθισμός.
Ναι. Και είναι και δαπανηρό χόμπι αυτό που έχεις.
Κοίταξε, μόνος με κρύβω τα βιβλία.
Αυτό λέω.
Ελάχιστες ποσότητες εκδίδω. Φαντάσου 92 βιβλία να κρύβω τις κανονικές ποσότητες των 4-5 χιλιάδων ευρώ, ας πούμε, κάθε έκδοση. Πρέπει να ήμουν εκατομμυριούχος. Εγώ ένας συνταξιούχος είμαι. Απλώς βγάζω ελάχιστα αντίτυπα κάθε φορά. Είναι η πρίκα που θα δώσω στα παιδιά μου. Είναι αυτά τα βιβλία. Τίποτα άλλο δεν έχω να τους δώσω.
Οι κόρες σου ασχολούνται με την ποιήση?
Ξέρω ότι έχουν το σκουλούκι που λέμε. Τις έχω δοκιμάσει παιδιώθεν όταν ήταν πιτσιρίκες. Έχουν την αίσθηση της ρήμας, του ρυθμού κλπ. Αλλά δεν ασχολούνται. Δεν ξέρω όταν μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο αν θα ασχοληθεί μία από τις δύο, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ καλές στο να γράφουν ποιήση και στο σχολείο όταν τους ζητούσαν έγραφαν πολύ όμορφα ποίηματα, αλλά είναι κάτι ειδικά στη σημερινή νεολαία, δεν τραβάει η Κυπριακή διάλεκτος, ακόμα για τις κόρες που αγαπούν κάτι.
Τουλάχιστον στην ελληνική γράφουν...
Πολύ καλές και οι δύο, είναι αψεγάδιαστες και ρυθμικά και η ρήμαψη είναι πολύ αυστηρή. Το έχω παρατηρήσει εδώ και χρόνια αυτό, ναι.
Απ' την άλλη, μπαίνουν μες στα βιβλία σου, τα διαβάζουν, ασχολούνται, ρωτάνε, παπά, τι είναι αυτό, τι σημαίνει.
Το ξόφυλλο το βλέπουν, μέχρι εκεί νομίζω.
Άρα λοιπόν...
Είναι στην Κίνα, τώρα είναι φοιτήτρια η μεγάλη μελωδία, έμεινε η αρμονία, σε δύο χρόνια τελειώνει και αυτή.
Κάνουν κάτι που έχει σχέση με την μουσική ή το ποιήση ή είναι εντελώς...
Είναι και οι δυο πιανίστες. Έχουν πάρει τα ψυχία τους, τα χαρτιά τους και έπαιζαν και οι δυο στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων. Η μεν μελωδία έπαιζε κλαρινέτο και η αρμονία όποε. Η μελωδία τώρα έφυγε, πήγε, αλλά μπήκε στην ορχήστρα του Πανεπιστημίου της.
Άρα λοιπόν υπάρχει μέσα η φλέβα η καλλιτεχνική που εκδηλώνεται αλλιώς, με μουσική και όχι με ποιήση. Άρα δεν έχουμε παράπονο. Στα εγγόνια σου να ψάξεις, Δάμο, πλέον. Με το καλό όταν θα γίνεις παππούς. Λοιπόν, μπορείς να μας απαγγείλεις κάποιους στίχους ή είναι δύσκολο για σένα?
Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Το βιβλίο το έχω αφιερώσει στον εκλεκτό μου φίλο Γιάννη Αμουσάκη από την Κρήτη, ένας αδερφικός φίλος, ο οποίος μου συμπαραστάθηκε όπως και ο Στάθης Βολτιέρογλου όταν ήμουν φοιτητής στην Αθήνα, και το λιγότερο που είχα να επιστρέψω σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν να του αφιερώσω ένα βιβλίο. Για να τέρκαζα έναν ποίημα, είναι ο τίτλος του.
Πιο ποίηματος. Κοντά δεν σε χάνουμε, ναι.
Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω που λέγεται.
Ακριβώς.
Για να τέρκαζα έναν ποίημα. Νερά κορτάτα το μυαλό μου που το δέρνω. Νεροφεσές που κατακλείζουν τον νου. Φορτσάτε ανέμοι που φυσούν και ρήμες φέρνουν και τα τραούθια στη κελέ μου να δονούν. Στραοπελέτσα μέρα νύχτα μπλημελούμε. Νεμοταντάρες έμου φύνουν νεπαμό. Στις άτσες ζώθια στα πισούρκα προσκαλούμε. Νοσές κλουθούν μου και βασμία μου θυκούν παμόν. Και τούτα μόνο για να τέρκαζε έναν βήμα. Χωρίς αήπιν και ψεάδιν δυο λαλούν. Που να σιτάτιν και με ξόπρωτην τη ρήμα. Φυλάς για πάντα τσι σειρά να θυκαλαλούν.
Αν κάποιος ενδιαφέρεται να βρει ένα από τα βιβλία σου ή αυτό το καινούριο ή κάποια από τα παλιότερα, πώς μπορεί η Αδάμο?
Μόνο από εμένα, μόνο από εμένα.
Άρα λοιπόν με άμεση επικοινωνία με σένα, με κάποιο τρόπο, είσαι στο Facebook, μπορεί κάποιος αν θέλει να σου στείλει εκεί μήνυμα και να τα βρείτε. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα έχεις κάνει.
Ευχαριστώ. Και να στείλω την αγάπη μου στους ακροατές σας, γιατί τα τελευταία χρόνια μου και εγώ έκανα τα ένθετα μέσα στη δική σας εκπομπή.
Ακριβώς. Ήσουν συνεργάτης της εκπομπής αυτής.
Δεν μπορώ να κρύψω ότι μου λείπει το ΡΙΚ πάρα πολύ. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Πρέπει να δίνουμε και τόπο στους νεότερους, να αλλάζουμε πράγματα. Έτσι είναι η ζωή.
Δεν ανυπομονούσες εσύ να αφιπηρετήσεις?
Κοίταξε, επειδή είναι ειδικό το θέμα μου, είναι κάτι το οποίο έτσι μου αρέσει να μοιράζομαι τη γνώση με τον, με τον κόσμο. Είναι αυτό που μου λείπει. Δεν το έχω δει ποτέ σαν επάγγελμα το ότι βρισκόμουν στο ΡΙΚ. Εγώ το βλέπα περισσότερο σαν λειτουργήμα.
Άρα λοιπόν είσαι η εξαίρεση στον κανόνα, αγαπητή Αδάμο Κατσαντώνη. Γιατί εδώ οι συνάδελφοι που πλησιάζουν προς την αφιπηρέτηση ονειρεύονται εκείνη τη στιγμή που θα έρθει.
Κοίταξε, όταν προσμένεις ένα γεγονός, έτσι αδειμονείς όταν φτάσεις κοντά, αλλά όταν φτάσεις από την άλλη μεριά, στο τέλος καταλαβαίνεις. Και ειδικά εμείς που εργαστήκαμε και εσείς που εργαστήκαμε, πρέπει να είμαστε περήφανοι, πραγματικά περήφανοι, που αποτελέσαμε μέρος αυτής της οικογένειας του ΡΙΚ. Το ΡΙΚ, την αποστολή του είναι διαφορετική από οτιδήποτε άλλο. Δεν κατηγορώ κανένα άλλο κανάλι, αλλά το ΡΙΚ είναι ΡΙΚ, είναι κάτι διαφορετικό.
Έτσι είναι λοιπόν, και το ΡΙΚ υπήρχε και πριν από εμάς και θα υπάρχει και μετά από εμάς, και εμείς είμαστε μέρος της ιστορίας του και είμαστε τυχεροί πραγματικά που ο δρόμος μας έφερε εδώ και είμαστε αυτή τη στιγμή.
Και περήφανοι.
Και περήφανοι βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, χάρηκα Αδάμο Κατσαντώνη και με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε, αλλά να έρθεις εδώ στο στούντιο γιατί τα τηλέφωνα μας κάνουν νερά.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή επιτυχία.
Και εγώ, Αδάμο, μου σε ευχαριστώ και να πω ότι εμείς θα συνεχίσουμε με τραγούδια από το νέο κύμα. Δεν έχουν σχέση με τα τραγούδια και τα ποιήματα στην Κυπριακή, όμως και αυτά υπέροχα είναι, καλά και αγαπημένα.
Νύχτα μέρα στο μπαλκόνι και με ήλιο και με χιόνι, η Ελένη περιμένει, μα εκείνος πουθενά. Δεν την νοιάζει φλιαρία, άφησε και τα βιβλία, κάθεται δυστυχισμένη στο μπαλκόνι της ψηλά. Κυριακή γιορτή, Ελένη, η παρέα περιμένει, ξέχασε το μπαλκόνι, είναι ωραία η ζωή. Κυριακή γιορτή, Ελένη, μη μας κάνεις την καημένη, πάψε πια να μένεις μόνη από το βράδυ ως το πρωί. Σκέπτεσαι, Ελένη, την αγάπη τη χαμένη. Στη ζωή θα συναντήσεις χίλιες δυο αναποδιές. Τα παιδιά σου τραγουδάνε, όλα σου χαμογελάνε. Είναι δύσκολο να ζήσεις άλλες τέτοιες Κυριακές. Κυριακή γιορτή, Ελένη, η παρέα περιμένει. Ξέχασε το μπαλκόνι, είναι ωραία η ζωή. Κυριακή γιορτή, Ελένη, μη μας κάνεις την καημένη, πάψε πια να μένεις μόνη από το βράδυ ως το πρωί. Κυριακή γιορτή, Ελένη, η παρέα περιμένει. Ξέχασε το μπαλκόνι, είναι ωραία η ζωή. Κυριακή γιορτή, Ελένη, μη μας κάνεις την καημένη, πάψε πια να μένεις μόνη από το βράδυ ως το πρωί.
Εδώ φίλες και φίλοι σας χαιρετούμε και σας αποχαιρετούμε. Άλλη μια τέτοια εκπομπή έφτασε στο τέλος της, κάτι για το δρόμο. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, υγεία πολύ και χαρές να έχετε φίλοι ακροατές. Εμείς, εγώ δηλαδή και εσείς τουλάχιστον, θα τα ξαναπούμε μαζί την ερχόμενη Παρασκευή. Σας χαιρετώ.
Επικαιρότητα. Κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με την Ειρήνη Μιλωνά.